Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Уйкусуздук, сар санага батуу, кыжырлануу, ашкере шекчилдик же социалдык медиаларга убакытты уурдатуу. Сиз качандыр бир кезде өзүңүздөн ушул белгилерди байкадыңыз беле?
Кээде ушундай бир учурлар болсо, суицид да эске түшүп кетет да.
Катуу стресс адамдагы уктап жаткан менталдык ооруларды козгойбу?
Стресске, депрессияга туш келип калса, анда бугуп жаткан психикалык оорулар капустадай болуп чыгып калат.
Адам чөгүп кетпеш үчүн эмне кылышы керек?
Ошон үчүн ар ким өзүн өзү сакташ керек да, өзүн өзү режим түзүп алыш керек да, ошого карап иш кылыш керек.
Сергек жашоо подкастында бүгүн биз ушул суроолорго жооп издейбиз. Депрессияга чалдыктым деген замандаштардын үнүн угабыз. Адистерди тыңдайбыз. Подкасты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Бишкектин тургуну Эркинбек акыркы айларда уйкусуздуктан жабыркай баштаган. Кирпик какпай жаткан түндөрү ар кандай терс ойлор келип, кыйналганда дарыгерге кайрылууга аргасыз болгон.
Өз убагында жаттык эс алууга аракет кылам, бирок түнк саат 4-5 долгоро болосуң дагы уктай албай кыйналасың да. Кызырдан ан абалга жетесиң да бул учурда. Жада калса кээде ушундай бир учурлар болсо, суицид да эске түшүп кетет да. Врачка барып айтсам да, бул депрессиялык абал деди. Бирок мага ошол эме жардам берди, спорт. Эртең менен басып кечке кээде фитнеске барып дегендей. Бул саякаттагы жардам берет экен. Эки жака чыгып туруш керек экен, тоолорго чыгыш керек экен, жаратылыш табиятка дем алыш керек экен.
Ош облусунун тургуну Гүлназ Мугалим. Ал көп жыл миграцияда жүрүп, Кыргызстанга кечээ жакында эле кайтып келген. Башында район борборунда жашап, андан кийин айылга көчүүгө туура келген. Бирок иштеген жеринен документин ала албай, депрессияга чалдыкканын айтып берди.
Акчасы жок эле жумушка киргем, анан мен ушундай жумуштан чыгам, жакыныраак жерге жумушка кирем. Бул жер районго каттап аткан орус тилдүү мектеп болчу. Ошентип айтсам, бир айдан кийин келесиз, Трудовой кодекс Кыргызстанды сиз билбейт экенсиз. Трудовой кодексти деп мени ошол депрессияны баштады да, жана элечи мынтип айтты да. Сиз келгендеги лицоңузду билбейсиздин мага деп жазып койуптур да. Депрессиямды абал ошол чыгып кетти да. Мен мүмкүн болушунча ушуну басып жасаган экенмин да, ошол абалымдачы. Невритте, ошол деле нервтен болсо керек. Лицевой эме челюсттун бир жагы иштей калган да. Стресстен өткөн адамдын лицосун берет да менин лицомчу.
Кыргыз коому мындан 10-20 жыл мурдагыга караганда психологдордун кызматын көбүрөөк пайдалана баштаганы айтылып келет. Анткен менен психолог Малаке Кыдыралынын айтымында Кыргызстанда көп адамдар депрессияга чалдыкканын байкабайт.
Кыргызстанда жакшы ментальный здоровье сферасы болбогон үчүн көп киши өзүнүн проблемаларын билбей эле жүрө берет да, ошо депрессия да алардын бирөөсү. Эки жумадан көп определенный симптомдор улантканда ошо депрессия деген диагноз коюлат. Анан ар кандай сложностьтор да болот. Депрессиянын бир жагы чувство беспомощности менен байланыштуу. То есть киши депрессияда өзүнө жашоосуна эч кандай таасири болбогондой субъект эмес, объект болгондой сезип баштайт да. Мен жашоомо, тагдырыма эч кандай күчүм жок, таасирим жок деп сезип баштайт.
Психолог муну менен катар коомдогу көйгөйлөр дагы кээде адамдын психикасына терс таасир этиши мүмкүн экенин белгилейт.
Саясий акыбал дагы таасир болот. Жашообузга, жашоосун тагдырыбызга, мамлекетибизге эч кандай таасирибизди болбогонун ишенип баштасак, биз деген жөн эле жашап жүрөбүз, бирок эч кандай чөйрөбүзгө таасирибиз жок деген сезими, бул дагы депрессиянын симптомдорун күчөткөн факторлордун бирөөсү болушу мүмкүн. Бул өзгөчө мындай тоталитарный режим, тоталитарность чоңоюп атканда, авторитарность чоңоюп атканда дагы күчөй турган балким кээ бир кишилер сезимдер болушу мүмкүн.
Кыргыз Орус Славян университетинин психология кафедрасынын жетекчиси Автандил Адыкулов менталдык көйгөйлөр өрчүп кеткенде дарыгерге кайрылуу керектигин белгиледи.
Ал жүргөн установкалар бар. Ошонун установкасын не осознаваемы деп коет, сезбейт. Психологко барганда ошол жагын билип, иштеп, жаңы абал жагын түзө бере тургандай болот да. Кадимки эле мындай машинелерибизди ремонт кылат дайбы? Адам ушундай болот да. Ошо жаңы абал жагында орусча айтканда тең деп коет психологтор. Негативная я деп. Ошого берилип калып, өчүп, ошонун астында калганда ошондо жеңилет да адамчы. Ошо депрессиянын түрлөрү болот да. Тревожность деген. Бул эми тревожность чисто психологическое состояние деп койсо болот. А депрессия деген кадимки эле психическое заболевание. Врач терапевттерге кайрылып, жеңил формасы болсо психологтор кайрылса болот. А бирок татаал болуп, аябай кыйын болуп кетсе врач терапевтке кайрылыш керек да.
Акыркы статистика боюнча Кыргызстанда психикалык көйгөйлөр менен 50 000 адам каттоодо турат. Адистер бул сан мындан да көп болушу мүмкүн экенин белгилешет. Республикалык психиатриялык борбордун дарыгери, психиатр Кубанычбек Эрмегалиев менен менталдык саламаттык тууралуу баарлаштык. 50 жылдай иш тажрыйбасы бар дарыгер менен маек оорукананын ичинде жазылганын эске сала кетели.
Саламаттык сактоо министринин маеги чыгыптыр, анда Кыргызстанда калктын 11% психикалык жактан жабыркап жатканы айтылган экен да.
Саламатсыздарбы? Биздин министрибиз 11% адамдар психикалык жактан оору деп белгиледи. Бирок мен адис катары айтат элем, 11% бул менин оюмча жанакы диспансерный учет деп коет. Учетко алынган адамдарды гана. А учетко алынбаган адамдар мындан да көп болушу мүмкүн. Анан мен айткым келген себеби кыргыздарда ушу эме бар да, стигма деп коебуз аны медицинада. Эл эмне дейт, журт эмне дейт, туугандар эмне дейт, кошуналар эмне дейт деген коркунуч бар да, уялышат. Уялып, биз эмне жинди болуп калдыкпы, эмне буларга эгер барсак кызыл жинди атка конобуз деген коркунуч бар да. Чындыгында көп ушу психикалык оорулар психиатрга консультацияга келгенге чейин көп адистерге барышат, терапевтке, хирургка, бардык специалисттерге барышат, невропатологко, анан акыры жүрүп отурганан кийин психиатрга келишет. Айтат элем, психикалык оорулардан абдан көп түрлөрү бар да. Көбү учетко алынбайт, катуу оорулар гана учетко алынышы мүмкүн. Учурдан пайдаланып мен айтат элем, биздин ушу республикалык борбордо атайын 3-чү отделениебиз бар. Психосоматика деп коебуз. Аны психикалык оорулардын жеңил түрлөрү жана сиз айткандай депрессия, страх, невроз, неврастения деген жеңил түрлөрү бар да, ошолорду жакшынакай дарылап, анан кийин чыгарса болот. Депрессия деп эми адамдын көңүл чөгүшү болуп эсептелет да. Анын эң биринчи белгилери ар кандай да, эми ар кимдики ар кандай болуп эсептелет. Биринчи белгилери ошо кичине кишилер менен көп сүйлөшпөй, өзүнчө болуп, көп ойлонуп, ыйлап, кабагы бүркөлүп, оозунун ууртары кичине ылдый-ылдыйга түшүп, ошондой белгилер да эң биринчи белгилери, сырткы белгилери ошондой болот. Анан тамак ичпей, аппетит деген жок, тамакка болгон кызыгуусу начарлайт дагы, киши арыктай баштайт, уйкусу да начарлайт, уйкусу да бузулат. Ошол маалда мен айтат элем, эми адис катары ошол эгерде күйөөсү же аялы же семьясы, жоро жолдоштору, туугандары ошону байкап калса, анда карап көрүш керек да. Эми депрессия көп учурда бир 2 жуманын ичинде өтүп кетиш керек, өзү бара бара ошол депрессияны чыкырган жагдайлар жоголгондо бара бара жоголуп кетиш керек 2 жуманын ичинде. Эгерде ошо депрессия жоголбосо 2 жуманын ичинде, анда сөзсүз анда врачтарга кайрылыш керек же адистерге сөзсүз кайрылыш керек.
Азыр эми психологтор көп эмеспи? Баягы баракчалардан, социалдык медиадан адам аябай толуп кеткенде дагы бул депрессия болуп атышы мүмкүн деп айтышат экен да, баягы стрессти тамак менен басып атат деп. Ошонун чындыгы барбы?
Эми ар кимдики ар кандай, кээ бирөө чындыгы болушу мүмкүн, бирок эң негизги себеп ошо депрессияны эмне чыкырып атат, ошол көңүлчөктүктүн эң негизги стержени деп коет, эң негизгиси кайсыл себептер. Ошол стрессовый фактор деп коебуз, эми ошол эмне себептен? Может, семьядан катуу, семейный насилие дегендерде азыр көбөйүп атпайбы? Ошондон жабыркашта мүмкүн, же болбосо ишинен, же болбосо көчөдөн болушу мүмкүн. Андан тышкарыда мен айтат элем, эми депрессияга көп жаштар, өспүрүмдөр дагы чалдыгып калышы мүмкүн да. Мен өспүрүмдөрдү мисалы жаңы өсүп келаткан муундардын нерви, психикасы катуу жетишиле элек, түптөлө элек. Мен аны бул жаңы көчөт менен салыштырат элем да, эгер көчөттү жакшынакай отургузуп суу берип жакшылап карасаң да жакшынакай болуп өсөт. Эгерде ошол өспүрүмдүн өсүп келаткан жакшы түптөлө элек нервине катуу таасирлер болуп калса, эми ал стресс деп коебуз, эми үй бүлөлүк зомбулук, же болбосо иштеги зомбулук, же болбосо ар кандай жагдайларга туш келип калса стресс болот дагы. Адам ошол стрессти, ошол жаман жагдайларды ар ким ар кандай көтөрөт. Бирөөлөр көтөрө албайт, бирөөлөр көтөрөт. Мисалы, көп эле учурда мен практикамда көп болот, мисалы жаш өспүрүм баланы 16-17 жашында үйдө өссө, ата энеси крыша болуп, астынан энеси, үстүнөн атасы крыша болот да жакшынакай жүрөт. Анан 18 жашта армияга кетет. Армияда эми армиянын шарттарын билесиздер да, кичине катуураак, эртең менен 6-да 5-те тургузат, жүгүртөт, физический нагрузкалар абдан көп болот дагы. Ошол стрессте эми бул жанакындай шартта өсүп калган балага баардыгы эле көтөрө албайт. Кээ бир нерви, психикасы начарраак болуп калган балдар көтөрө албайт да анан депрессияга түшөт. Депрессияга түшкөн учурунда тегерегиндегилер жардам бербей калса анда айта кетет элем, ушу ошолордун саны жаш муундарда, өспүрүмдөрдө жылыга көбөйүп атат.
Жакшынакай эле жүргөн, күлүп жүргөн, эртең менен күлүп узаткан, урушкан эмес, бирок түштөн кийин барып асынып алыптыр деген кабарлар тараган учурлар болгондо,
бул биринчиден психиканын алсыздыгынан да, анан стрессовый фактор деп атпайбызбы? Кандайдыр бир үй бүлөлүк зомбулукка, же болбосо мектепте зомбулукка, же ишканадагы зомбулукка туш келип, жанакындай стрессовый фактор деп атпайбызбы? Ошол жагдайларга туш келип калганда ар ким ар кандай өзүн өзү алып жүрөт да. Кээ бирөөлөр ошо мен айткандай көбү уктабай калат, ыйлайт, билгизбейт, эч кимге айтпайт. Ошондой эме скрытый депрессия деп коебуз, билгизбей жүрө берет, жүрө берет. Анан депрессиянын акыркы эмеси ошо өзүн өзү кол салып, же болбосо жана суицидке барган учурлар ошондон келет да. Ошо кийинки жылдары ошо өспүрүмдөрдүн суицидтери көбөйүп атат да.
Өткөндө эле бир таанышым айтып калды, мен аябай маанайым чөгүп ушинтип жатып калчу элем, бирок доктурга барып текшерилсем менде серотонин деген гормондун деңгээли аябай төмөн экен. Көрсө гормондор дагы маанайга таасир этет экен.
Да, гормондор таасир этиши мүмкүн, бирок аны сөзсүз адистерге барыш керек да. Адистер көрүп анан кийин терапевт, же болбосо эндокринолог деп коебуз, ошолор көрүп анан кийин так маалымат бериш керек. Такай эле ошо гормондордон экен деп айтыш кыйын, ан үчүн аны доказать этиш кыйын да. Ал бул турмуш шартка байланыштуу. Тегерегиндеги жашагандар, ошо семьянын ичиндегилер, ошолордон көп роль аткарылат да. Мен айтат элем, ушу психикалык оорулардын көбү эгерде учурунда табылып, учурунда адистерге көрүнүп, учурунда дарыланса, анда алардын жыйынтыгы жакшы болот да. Антидепрессанттар келип атат. Мурда ошо союз учурунда да эңсечи элек ошо антидепрессанттар качан келет бизге деп, азыр баардыгы антидепрессанттардын баардык түрлөрү бар. Ошолорду эгерде учурунда маалы менен ичип, маалы менен режимди сактаса, анда депрессиядан чыгып кетиши мүмкүн. Көбү ошо иш деп жүрөт да, уктаганды, эс алганды көп учурда унутуп коюшат. Чындыгында ошо жакшы эс алыш керек, жакшы тамактаныш керек, спорт менен заниматься этиш керек.
Адам мисалы бир окуяга кайгырды дейли да, жумуштан кетип калды, же бир жакынын жоготту, көпкө чейин ал эч кимге айтпайт, ичинде багып жүрөт, анан ал анын организмине таасир этиши мүмкүнбү? Мисалы муундары ооруп дегендей, же ашказаны, ичек карыны ооруп.
болушу мүмкүн, бирок ал кичине азыраак да. Эң негизгиси бул адамдын баш мээсинен да, баш мээ өзү бардык жака команда берип турат, бардыгын управлять этип башкарып турат. А эгерде ошо депрессияга түшүп калган адам ойлойт дагы, өзүн өзү көп учурда аңдый баштайт, а менин ушу көңүл чөккөндүгүм бутумдан же жүрөгүмдөн же өпкөмөн деп ойлошот дагы, анан кийин жүрөктүк доктурларга барат, экиге тарттырат, баардын обследование кылат, баардын обследование кылса эле жүрөгү сопсонун чыгат. Анан кийинки специалистке бара баштайт, а муундарым ооруп атат, сөзсүз ортопедке же ревматологко барыш керек деп улам улам кийинки специалисттерге барып өзүнүн убактысын кетирет биринчиден. Экинчиден психиатрлардын лечениясына кичине тоскоолдук болуп кечирээк башталып калат да. Депрессия болуп кичине маанайы пас болуп калса, анда ошо тегеректеги адамдар, жакындары сөзсүз мисалы жакшылап сүйлөшүп, жол көрсөтүп, кеңеш бериш керек. Эгер ошолор дагы жардам бербесе, анан кийин адистерге, анан кийин барыш керек сөзсүз психиатрларга.
Ну, интернеттин келиши менен, технологиянын өнүгүшү менен адамдардын уйкусу, уйку сааты бузулганы айтылып келет да.
Ооба.
Убагында уктубай калган адам деле эртең менен кыжырланып, тынчсызданып, ишке көңүлү келбей калат турбайбы? Анан ушул дагы себеп болот.
Сөзсүз себеп болот. Мен көп азыркы соткалардын жакшы жактары да бар, информация аласың. Жаман жактары көбүрөөк да менин оюмча. Анткени могу жаш балдарга, жаңы өсүп келаткан мектеп жашындагы балдарга абдан тез таасирин тийгизет. Анын ичинде бала эмнелерди көрүп атат, а дагы белгисиз. Көп учурда жанакы СМИде көп айтылып калып атат, жанакы подросткалар игроларды ойнойт да, ошо оюндун ичине кирип кетет да, кирип баш оту менен кирип кетет да, тегеректе эмне болуп атат, үй бүлөдө эмне болуп атат, ошолордон кичине артта калат да.
Жана невроз деп калып алдыңызбы? Ал эмне, нервтене бергенби?
Нервтенен ошо ачуусу чукул болуп эчтеке жакпай калат, баардык нерсе тескерисинен болуп калат, анан кийин абдан адам орой болуп калат, туугандарына же болбосо жакындарына, иште аппетити да жогорулат. Анан кийин эгерде учурунда ошону адистерге көрсөтүү адистер тукум коюйт да, психикалык кээ бир оорулар, ошолор дагы эгерде адам ошол адам жакшы жагдайларда жашап, жакшы жерлерде иштеп, жакшы турмушу жакшы болуп кетсе, ошол оорусу күчөбөй калышы да мүмкүн. Эгерде жанагы биз айткандай стресске, депрессияга туш келип калса, анда бугуп жаткан психикалык оорулар капустадай болуп чыгып калат. Ошон үчүн ар ким өзүн өзү сакташ керек да, өзүн өзү режим түзүп алыш керек да, ошого карап иш кылыш керек. Жакшынакай лекарстволор бар азыр бизде, неврозду жакшынакай лечение кылса болот, чыгып кетет көбү.
Сергек жашоо
подкаст.
Сиз Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Анда биз депрессия, тынчсыздануу жана дүрбөлөң түшүү баштаган көйгөйлөр, алардын адамга таасири, менталдык оорулар тууралуу кеп кылуудабыз. Биздин студиянын бүгүнкү коногу психиатр, дарыгер Кубанычбек Эрмегалиев.
Жана кырына берген адамдар барго, баары идеалдуу болуш керек, кагаздар бир катарда туруш керек.
Эпилептоидный черты личности деп коет, эми ал чынында ар бир полочкам болуш керек. Андай адамдар эми оору деп айтыш кыйын, алар просто характери бөлөк бөлө керек да, особенности характер айтат, особенности эмоции, особенности поведения деп коет. Ошо
бала чактан келген адат болсо керек,
бала чактан айтыш кыйын.
Жана сиздин кабыл алууңузду отурганда эле дарыланбай эле коеюн деп жатпайбы бир адамчы?
Көп учурда бул биздин берген дарыларды баарыбир мен жакшы болбойм деп эгер негативно тескерисинен кабыл алса, анда дары ичпесе оору өнөкөткө айланып кетет, бара бара узакка созулуп кетет дагы, дарылаш кыйыныраак болуп калат, дарылаш абдан узакка созулуп кетет. Назначить этилсе врач, ошол врач үгүттөп ошону макулдатыш керек лечение кылганга. Грубо эмес, ошо ачыкчын таап лечение кыла турган кылып коюш керек.
Мен сопсоомун деп туруп позитивдүү карап да ичпей коюшу мүмкүн да же?
Ооба, андайлар абдан көп. Мисалы психически өнөкөткө айланып кеткен оорулар дарыны да ичпей коет, бара бара үй бүлөсүнө да кереги жок болуп калат. Биздин практикада көп бар, көп кестешет, мисалы үй бүлөсүн ушунчалык тынчтык бербей, ушунчалык жаман кылып, агрессия кылган учурларда алар эптеп септеп алып келип, биздин больницанын эшигинин астына таштап качып кеткен учурлар да болот. Анан кийин келбейт. 2 ай, 3 ай дарылайсың, жакшынакай болуп калганда чыгарганга туугандарын издей турган учурлар болот азыр. Туугандарын издеп, через милиция, через ошо айыл өкмөт аркылуу издеп, анан кийин чыгарып берген учурлар көп болот азыр бизде.
Шизофрения болдум деп бирөөлөр айтып калат да, кээ бир кишилерден угуп калабыз. Алар бирок иштеп эле жүрүшөт.
Эми шизофрения деген бул өнөкөт оору да, эң психиатриянын эң орчундуу ооруларынын бири. Эми шизофрениянын да түрлөрү бар. Эң жөнөкөй түрлөрү бар. Эгер жөнөкөй диагноз коюлган болсо, учурунда дарыланган болсо, анан учурунда дарыны ичип туруш керек. Эгер учурунда дарыны ичип турса, ремиссия деп коебуз. Кийинки обострение болбойт да. И обострение болгонго чейин 5 жыл, 10 жыл, 20 жылга чейин обострение бербеген учурлар да болгон да шизофренияда. Алар болсо, алар деле бизде болгон адамда. Бардык укуктары бар, бизде эле болгон, бардык жерде иштесе болот, бирок алар машина айдаганга болбойт, оружие сатып алганга болбойт. Пожарниктерге, милицияга, прокуратурага, министерство обороны, курал жарак кармаган иштерге болбойт.
Жанагы жин тийип кетти деп айтып атпайбы, молдого барып окутупчу. Өткөндө мен бир психиатрдын бир китебин окуп отурсам, жүрөт да, галлюцинация бул мээдеги бир кайсы бир бөлүктөргө доо кеткенде пайда болот депчи. Ошондо кандай болуп калат? Мындай көзүмө жин көрүндү, анан албасты көрүндү деген.
Эми китептерде бар, ар кандай теориялар бар да, галлюцинация чыккандын ар кандай божомолдору бар. Аны точно мындай деп айтыш кыйын. А галлюцинация ошо жана сиз айтып аткан шизофрениянын көп учурда ошо галлюцинация болот да, көзүнө көрүнүп кетет. Аны азыркы наука пока точно айта албайт да. Момчадан же момунда айтам деп. Ал эми бара-бара ачылат болуш керек. Эгерде биз билсек кайсы жерден галлюцинация башталат, анда биз анда шизофренияны, галлюцинацияны жок кыла алат элек.
Дүйнөдө психикалык жактан жабыркаган адамдарды дарылоо ыкмалары өзгөргөн экен да, тээ 20-чы кылымда элечи. Бизде кандай азыр мындай?
Жакшы айттыңыз, ыкмалар абдан ар кандай болчу. Мурда болсо арабага салып, дөңгөлөккө айландырып, сууга салып, музга салып ар кандай ыкмалар болчу. Бара-бара ошо фармациянын күчтүүлүгүнөн бизге азыр точно лечение кыла турган дарылардын баардыгы бар азыр бизде. Совсем жок кылып койбосо дагы ошол обострениены азайтып, же болбосо кийинки обостренияга чейинки болгон убакытты узартса болот. Бул биздин жеңишибиз, анткени бир обострениядан экинчи обостренияга чейин ушунчалык убакытты созуп койсок, ошол убакыттын ичинде адам өзүн сонун сезет, сонун иштей берет, биздин катарга кошула берсе да болот. Мен айткан обострение, кийинки обострениянын ортосу ремиссия деп коебуз да. Эми оору почти жок болбосо дагы мындай бардык симптомдору жок болот да, ошол кийинки обостренияга чейинки аралыкты биз узартып койсок абдан жакшы болот.
Ток менен уруу деген ыкмалар кеткен да,
ток менен урган бир кезде бар болчу, эми электрошоковый терапия деп койчу, бар болчу. Ал азыр андай ыкма, ал мындай кичине кишиге көп таасирин тийгизет экен, ошон үчүн андай ыкмалар бизде жок. Мурда бар болчу союз учурунда ошондой ыкмалар.
Жана батышта көп психиатрлар китеп жазган экен да, анан көп кинолорду да тартышат да, жанагы маньяктардын психологиясы кандай болорун билесиң. А бизде психиатрия кандай өнүгүп атат? Мындай адистер барбы?
Эми бизде адистер жетиштүү, бирок эми айтат элем, эми психиатрия башка отраслдарга караганда чындыгында унутулуп калган наукабыз. Анткени себеби бардыгы эле азыр биринчи очередь педиатрия, онкология, акушерство деп психиатрияны кичине көмүскөгө сактап, көмүскө болуп калды да, көп көңүл бурулбай калды. Мисалы бул биздин больницабыздын көп отделениелерине ремонт керек, финансы жетишпейт. абдан начар ахвалдабыз да азыр психиатрия, Кыргызстандын психиатриясы. Кээ бир райондордо биздин Кыргызстандын райондоруна жетишпейт, врачтардын саны ушунчалык азайып баратат. Анын себептери көп. Эң биринчи себеби айлыктын аздыгынан, анан кийин иштин коркунучтуулугунан. Ошон үчүн психиатр болгондордун саны азайып атат да. Көбү ошо айлыктын аздыгынан бизге келип практика өтүшөт. Бир эки жыл жакшы билим таалим алып алгандан кийин Россияга же Казакстанга чет мамлекеттерге кетип аткан учурлар көп болуп атат.
Сиз Сергек Жашоо подкастын уктуңуз. Бүгүн биз менталдык саламаттык тууралуу кеп кылдык. Алардын адамга таасирин талдадык. Биздин бүгүнкү коногубуз психиатр, дарыгер Кубанычбек Эрмегалиев болду. Подкастты мен Санжи Тойтунова алып бардым. Саламатта болуңуз. Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык.org сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.